Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 17. mart. U narednih pola sata u našem fokusu, što je uticalo da u posljednjih 9 mjeseci niti jedan građanin Kosova nije otišao na ratište u Siriju i Irak. O problemu paradžemata u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori profesor sa Islamskog teološkog fakulteta Dževad Hodžić.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj džemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta.
Hoće li nakon 6 godina pokušaja Bosna i Hercegovina konačno uspjeti da usvoji zakon o zabrani fašističkih simbola i organizacija, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić?
Do danas ne bi postojala ni jedna grupa niti organizacija koje šire niti nacionalnu, niti vjersku, niti rasnu, niti bilo koji drugi oblik mržnje, a mislimo da je to izuzetno važno za proces stabilnosti i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Vojno-bezbjednostna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, upozorava zaštitnik građana Srbije. O regionalnim iskustvima sa otvaranjem dosijea tajnih službi razgovarano je u Podgorici. Kako je došlo do histerije oko vakcinacije i kampanje za nevakcinisanje djece u Srbiji? Dragutin Stanković, pedijatar sa poluvjekovnim stažom.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju djecu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Tako da sam apsolutno pristala se da se sva djeca vakciniša.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski princ Charles i njegova supruga, vojvotkinja od Cornwalla Camilla, nastavili su balkansku turneju posjetom Srbiji. Prije nego što se obratio skupštini, kasno poslije podne, Charles i Camilla su posjetili Novi Sad, a što je britanski prestolonasljednik rekao poslanicima i visokim gostima u skupštini Srbije, čujmo od Milana Nešića.
Mi i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje u prilici da vam se kratko obratim.
Tim rečima princ Charles počeo je svoje jedino obraćanje tokom regionalne turneje pred oko 200 zvanica. Osim državnih zvaničnika, među njima su bili predstavnici parlamentarnih stranaka, diplomatskog kora, religijskih zajednica, kao i kulturnog i javnog života. Britanski prestolonasljednik ukazao je da je ponovo postao svestan do koje mere su isprepletani i povezani područje Zapadnog Balkana i Ujedinjeno Kraljevstvo. Rekao je da su za to najzaslužniji ljudi.
Ljudi sa Balkana su dobro poznati u Britaniji na toliko mnogo polja, u savremenoj muzici, Rita Ora. Imao sam uživanje da je čujem kako peva prvi put u Londonu prošle nedelje. Miroš Karadžić, klasični gitarista, Novak Đoković, njegova virtuoznost na terenu i njegova ljudskost su inspiracija svim mladim ljudima širom sveta.
Najveći deo svog govora princ Charles posvetio je situaciji u regionu posle ratova koji su vođeni tokom 90. godina. Poručio je da države i narodi ne smiju biti robovi istorije i da je pomirenje najznačajnije. Kao primjer, naveo je mirovni sporazum iz 1998. kojim je okončano 30-godišnje nasilje u Severnoj Irskoj, čiji su glavni akteri bili katolički republikanci i protestantski unionisti.
Uveravam vas da je Britanija sa vama dok gradite vašu zajedničku budućnost. Mir i stabilnost u ovom regionu znači će da svi mi, bilo da smo na Balkanu, u Ujedinjenom Kraljevstvu ili bilo gdje drugdje, možemo da uživamo bezbedniju i napredniju budućnost. Zajedno možemo da napravimo tu budućnost. Hvala vam.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo je prije godinu i po dana bila zemlja sa najvećim brojem boraca na ratištu u Siriji i Iraku za takozvanu islamsku državu u odnosu na broj stanovnika, njih oko 300 prema procjenama službi bezbjednosti. No situacija se mijenja na bolje. Kosovske vlasti su saopštile da u zadnjih 9 mjeseci nije zabilježen niti jedan odlazak državljana Kosova u Siriju. Šta je na to uticalo, poslušajmo u prilogu Amre Zeineli.
Edon Miftari, savjetnik za bezbjednost premijera Isem Mustafa u izjavi za naš program, navodi da je na to uticalo više faktora, kao što su usvajanje zakona koji sankcioniše regrutaciju, organizaciju ili učešće u stranim konfliktima, te i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma. To ne znači da je posao završen. Posvećeni smo sprovođenju strategije i u neprestanom smo kontaktu sa islamskom zajednicom i ostalim nevladinim i međunarodnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou, a kako bi tretirali ovaj fenomen i bili spremni da se suočimo sa mogućim posljedicama, kazuje Miftari. Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije potvrđuje da je u posljednje vrijeme opalo interesovanje građana Kosova za odlazak u strane sukobe, a pre svega zato što su shvatili da je to veliki rizik. Tokom 2012. i 2013. zabeležen je najveći broj učešća Kosovara u tim sukobima i tada nije bilo dovoljno informacije o tome šta se dešava tamo. Od 2014. broj i interes građana je počeo da opada i tada su se upravo desila velika hapšenja na Kosovu i o ovome se u medijima otvoreno govorilo, kaže Perteši. On smatra da odgovorne institucije trebaju da urade više na sprečavanju ove pojave koja je inače veliki izazov za Kosovo. Još uvijek se bavimo posljedicama nasilnog ekstremizma. Učinili smo tek prve korake. Sada se bavimo onima koji su već bili u tim borbama u Siriji i Iraku. Bavimo se dakle hapšenjima, suđenjima, ali i pored toga jako malo je urađeno na terenu. Jako malo na tome da se spreči indoktrinacija ove ekstremističke ideologije, kaže on. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Direktorijat protiv terorizma policije Kosova ove nedjelje u odvojenim akcijama priveo 2 osobe za koje se sumnja da su finansirale učešće Kosovaru u terorističkim grupama. Prema saopštenju policije, jedan od osumnjičenih je u kontinuitetu stavljao na raspolaganju svoje kompanije i pružao finansijsku i logističku podršku osobama koje su uključene u organizaciju i regrutaciju za terorizam, uključujući ona lica koja su poznata u širenju ekstremističke ideologije na cijelom Kosovu, kao i ona koji su otputovali ili pokušala da odu u konfliktne zone.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednje 2 decenije u Bosni i Hercegovini je formiran određeni broj džemata, osnovnih organizacijskih jedinica bosanskih muslimana koji nisu u sastavu islamske zajednice, pa je vrhove vjerske institucije odlučio da im ponudi priključivanje u postojeći legalni sistem. O ovoj inicijativi za naš program govori profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poslanik u parlamentu federacije dr. Dževat Hodžić. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Šta je vaša procjena, profesore Hodžiću, kako će se završiti inicijativa vrha islamske zajednice o zatvaranju nelegalnih džemata?
Moram biti iskren pa reći da nemam neposredne i precizne informacije. Prema onome što sam čuo, što nezvanično znam, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran, uostalom bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini ili nekog radikalizma, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge, samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa, to je sada jedno duže, odnosno složenije, šire pitanje.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj džemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta, ne pokazuju nikakve elemente nasilnog ekstremizma, ali rade izvan islamske zajednice, islamska zajednica bi bila dužna da ih pozove da se priključe i integriraju zajednicu, jer je to u skladu sa njenom ustavnom zadaćom i misijom.
Šta kažete na komentare pa i zvanična saopštenja iz para džemata da ovo što radi vrh islamske zajednice nije dogovor nego ultimatum?
Ne mislim da se radi o ultimatumu. Instrukcija rijasta islamske zajednice upravo je poziv da imami i muftije, na čim područjima se nalaze takvi džemati, obave razgovor. Da se od tih džemata traži da se uključi u rad islamske zajednice, da prihvate islamsku zajednicu, da islamska zajednica njih je otvorena i spremna prihvati. I to nije ultimatum. Ultimatum može postavljati onaj koji ima neke instrumente i mehanizme prisili. Oni džemati koji ostanu izvan islamske zajednice nemaju mogućnost da ih islamska zajednica predstavlja, zastupa, onda dalje će se stvari odvijati onako kako odluči da će postupati nadležni državni organi, institucije, agencije itd.
Da, sve se češće postavlja pitanje ko će zatvarati para džemate kao da je to ključno pitanje.
Ono može biti nekom je drugom važno pitanje, ali dakle, islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente da zatvara bilo koji džemat koji je izvan zajednice. Islamska zajednica može da donese odluku da recimo jedan svoj džemat integrira u drugi pa ga u tom formalno proceduralnom smislu zatvara. Može da zatvori neki džemat zato što se ljudi iselili. Ali ne može zajednica, dakle ona nema nikakve mehanizme, nema mandat i ne želi. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
S profesorom Dževadom Hodžićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nedavni napad na novinara ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu bio je povod da poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić najavi pokretanje inicijative o donošenju zakona o zabrani rada organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju. Do sada je više puta takav zakon bezuspješno predlagan. Aida Đugum.
Zakonom bi trebalo biti zabranjeno djelovanje organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju bez obzira iz kojeg su dijela Bosne i Hercegovine i kojem narodu pripadaju. To je pokazao i nedavni slučaj napada na novinarske ekipe u Višegradu tokom okupljanja ravnogorskog četničkog pokreta. Uz verbalni, novinari su bili izloženi fizičkom napadu. Poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, Senad Šepić, kaže da se BH društvo treba suočiti sa tim problemom.
Jedna od inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoje i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Tu inicijativu potpisuje poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Denis Bećirović.
Ona je modifikovana na način da mi sada prvo tražimo informaciju od Ministarstva sigurnosti o svim organizacijama i grupama koje šire ekstremizam, mržnju i politiku nasilja u Bosni i Hercegovini. Očekujem s obzirom na takvu formulaciju da ćemo imati podršku kompletnog parlamenta za jednu takvu ideju.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da je u planu izrada zakonskog rješenja o zabrani izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje. Zvizdić je podsjetio da je sličan zakon bio u proceduri još prije 6 godina, ali tada nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika.
Mi bi u Vijeću ministara bili jako sretni da je ovakav zakon usvojen 2010. godine. Do danas ne bi postojala ni jedna grupa niti organizacija koje šire niti nacionalnu, niti vjersku, niti rasnu, niti bilo koji drugi oblik mržnje, a mislimo da je to izuzetno važno za procese stabilnosti i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Iako nedovoljno upoznato detaljima, poslanik Momčilo Novaković, koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, kaže:
Mi smo svi, znači sva tri naroda ovdje se izjasnili potpuno jasno i sve političke partije u ovoj zemlji se izjasnile da su antifašističke, da su dakle protiv fašizma. Da li nam je potreban zakon nakon, sjećamo se ranije, izjašavanja partija kroz one protokole, odnosno kad su se uopšte mogle registrovati ili kandidovati, morali su pisati one izjave. Nema ništa protiv da se usvoji zakon kojim će se ta djela tretirati kao krivična djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju idućeg četvrtka bit će izrečena prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i ratne zločine. Goran Jungwirth podsjeća na tok suđenja.
Optužnica protiv Karadžića podignuta je prije 20 godina, a do 2008. optuženi je bio u bijegu. Nakon što je uhićen u Srbiji i izručen u Haag, suđenje je počelo nakon više od godinu dana, u listopadu 2009. Dovršeno je tek 5 godina kasnije, u listopadu 2014. nakon izvođenja 586 svjedoka. U završnim riječima na suđenju Karadžić je zatražio oslobađanje, tvrdeći da je optužnica za udruženi zločinački poduhvat izmišljotina tužiteljstva, te da nije optužen samo on kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, već i cijeli srpski narod.
Tužilaštvo svojim nastupima i tvrdnjama vređa te ljude. Duboko ih vređa izmišljanjem priča o udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumijeva i te ljude, jer su ti ljudi tražili da ih se zastupa pošteno, da se njihovi politički ciljevi i borba za slobodu predstave i odbrane.
Karadžić je tvrdio kako se u Bosni i Hercegovini nije dogodio organizirani progon nesrpskog stanovništva, nego građanski rat i zločini iz osvete. Također se branio kako su za mnoge sarajevske pokolje, koji se njemu stavljaju na teret, odgovorne snage armije Bosne i Hercegovine, budući da se željela izazvati međunarodna reakcija. Broj od preko 7000 streljanih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice za Karadžića je pak bio pretjeran, jer su prema njegovoj obrani u njega bili ubrojeni i ubijeni ljudi u borbama. No prema haškom tužitelju Alanu Tigeru, optuženi za te tvrdnje nije iznio dokaze, nego je ponudio izmišljotine, riječima sudske prevoditeljice.
Dr. Karadžić neprekidno pokušava da opravda, opstruira, pogrešno karakterizira i pogrešno predstavi kulminiranu gomilu dokaza o kojima sam govorio, iznosi pri tome neke opšte i nepotkrepljene generalizacije, citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost.
Tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora, nakon što je podsjetilo na glavne dokaze udruženog zločinačkog poduhvata vojno-policijskih snaga bosanskih Srba, ne samo prilikom počinjenja genocida, masovnim ubojstvima, logorima i protjerivanjem, već i prilikom pokušaja prikrivanja zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vojno-bezbjednosna agencija je prisluškivala neke političke stranke, izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, prećutkuje i uskraćuje informacije kontrolnom organu koji je po zakonu dužna da predoči. Nije sprovela ni jednu od 11 preporuka ombudsmana, a pojedini čelnici VBA uživaju nekritičku podršku i zaštitu Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbjednosti Srbije. To su u najkraćem neki od navoda iz izvještaja za prošlu godinu zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića, koji je odbio da o tome govori u predizbornoj kampanji. Branka Trivić.
Momir Stojanović, čelnik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, demantuje da je štitio čelnike vojno-bezbednosne agencije.
Tvrdnja gospodina Jankovića da neki čelni ljudi službi bezbednosti uživaju moju zaštitu, a pogotovo direktor VBA, je potpuno netačna. Dobro je poznato svim članovima odbora da sam ja vrlo bio rigorozan u zahtjevima da se isprekontroliše zakonitost rada službi bezbednosti. Ja znam da na relaciji zaštitnika građana i direktora VBA bilo nesuglasica, ali kad me pitate o tome da je vojno-bezbednostna agencija prekoračila svoje ovlašćenje, pa da je u tom kontekstu primjenjivala neke mere prema pojedinim političkim strankama ili liderima političkih stranaka, radi se o jednom dokumentu koji je razmatran na sastancima odbora i gdje je nepobitno utvrđeno da se radi samo o jednom jedinom dokumentu koji nije nastao izvorno u vojno-bezbednosnoj agenciji, već se radi o saznanjima koje su pripadnici MUP-a ustupili Centru vojno-bezbednosne agencije u Novom Sadu, oni ih prosledili direkciji, a tiče se skupa koji je organizovala Srpska radikalna stranka, obzirom da to bio skup visokog rizika, a obzirom da vojno-bezbednosna agencija kontroverzno štiti premijera države, onda je u skladu sa zakonom bila dužna da prikuplja sva podatke i saznanja koja mogu ukazivati da je bezbednost premijera ugrožena.
Stanje u službama bezbednosti zapravo je mnogo ozbiljnije nego što se može zaključiti iz izveštaja ombudsmana Jankovića, jer te službe po definiciji imaju dovoljno mehanizama za prikrivanje nekih aktivnosti za koje ne žele da dođu do javnosti. Sistem demokratske kontrole službi bezbednosti zapravo nikada nije ni profunkcionisao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sad se pokazalo da nikada nisu usledile posljedice zbog nečega na što se prosto pokazalo, recimo od ombudsmana ili bilo koga drugog sa strane da je deformacija radu službe bezbjednosti. Vrlo očigledno da je razvijen mehanizam prikrivanja, da se ignoriše javno mijenje kao i svemu ostalome kad su u pitanju važne teme. Jedini način kako mi zapravo saznamo šta se dešava jeste kada neko unutar tih službi ili unutar kruga koji je povezan s tim službama odluči da iz nekih drugih motiva kompromituje svoje ljude. Na kraju krajeva bilo bi interesantno postaviti pitanje kako do ombudsmana došlo nešto dokumenata. Pa čujete, sigurno ih nije našao na ulici. To je mora da bude neko koji je bio nezadovoljan. Znači, mi potpuno zavisimo od dobre ili loše volje pripadnika službe bezbjednosti i oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Sve pojave na koje je ukazao ombudsman Janković kad je reč o bezbednosnim službama i javnoj policiji ukazuju na to da se masovno krše prava neodređenog broja ljudi, pre svega pravo na privatnost koje se krši prisluškivanjem. Ombudsman povodom tih prava predlaže mere i preporuke, ali one nikada nisu bile ozbiljno uzete u obzir, kaže za naš radio profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ovdje se suočavaju s jednim organom koji je nezavisan, ali problem pod znacima navoda rešavaju tako što uopšte ne obraćaju pažnju na to što on priča i što piše i što preporučuje. Prema tome, to jednostavno pokazuje još jednom da ovo nije država koja je zasnovana na vladavini prava, nego je u vrlo velikoj meri zasnovana na samovolji određenih struktura, a ja bi te strukture personalizovao, pošto se i sama persona tako ponaša, dakle od dosadašnjih premijera.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A otvaranje dosijea državnih službi bezbjednosti je neophodan društveni proces kako bi se prekinulo sa praksom parapolitičkog djelovanja tajnih službi. Rečeno je na okruglom stolu otvaranje tajnih dosijea u organizaciji građanskog pokreta URA u Podgorici. Srđan Janković prenosi.
U odnosu na otvorena i slobodna društva gdje su tajne službe pod demokratskom i višestranačkom kontrolom, tajne službe u Crnoj Gori predstavljaju zatvoren prostor, saopštio je Žarko Rakčević, predsjednik URE.
Jedno od posljednjih i najbolje branjenih uporišta bolnog i destruktivnog crnogorskog jednopartizma DPS-a je mistična AMB. U posljednjih četvrt vijeka postoje brojni primjeri da je državna ili nacionalna bezbjednost mnogo više brinula o stabilnosti, sigurnosti, izbornim pobjedama DPS-a nego o sigurnosti zajednice, države, odnosno svih naših građana.
Zemlje regiona su dozvolile uvid u tajne dosijeje što je iskoristio mali broj građana. Istovremeno se vjeruje da je veliki broj tajnih dosijeja uništen ili preseljen u privatne arhive te da se njima trguje. Pod tajnim nadzorom je bio profesor Čedomir Čupić.
Mislio sam da nemam dosije, ali sam saznao da imam dosije, to mi je javno rečeno preko televizije, to visoki funkcioner nekada Jule je to saopštio. I ja sam se tog momenta osjećao svečano. Kažem, odlično, nisam znao da sam ja toliko važan držaj. Ali onda ono što me, drugo što me dovelo u pitanje, lažni podaci u mojem dosijevu. Za vrijeme Miloševića, kada sam žestoke i tada sam dobio prve tri pretnje smrću, i to vrlo realne, nikad mi nije taj dosije sa lažnim podacima objavljen. Za vrijeme demokratskih vlasti, i to s ljudima s koje se lično poznavao, oni mi objave.
Profesor Čupić se zalaže za otvaranje tajnih dosijeja, a posebno dosijeja saradnika tajnih službi ili doušnika, kako bi se njihovom eliminacijom iz društvenog života građani osjećali sigurnijim. Govoreći o Crnogorskoj agenciji za nacionalnu bezbjednost, advokat Goran Rodić je ukazao na činjenice koje govore da se radi o produženoj ruci politike.
Iako u zakonu piše da je agencija svom radu politički i ideološki neutralna, teško je povjerovati da ona i danas nije produžena ruka politike i partija na vlasti. Dovoljno je prisjetiti se posljednjih decenija u Crnoj Gori, koje je bio na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost, odnosno službe državne bezbjednosti, i da li su ta lica prije i poslije obavljanja te dužnosti bili istaknuti članovi vladajućih partija ili u bliskim vezama sa vodećim funkcionerima istih. I dobit ćete odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslednjih je dana u Srbiji ponovo aktualizovana tema o obaveznoj vakcinaciji djece. Na društvenim mrežama bijesni rat zagovornika i protivnika vakcinacije, a u pojedinim medijima se vodi svojevrsna kampanja protiv obavezne vakcinacije. Prije nekoliko dana u Beogradu je grupa roditelja protestovala protiv obavezne imunizacije. Stručnjaci su kategorični da je vakcinacija djece najefikasnije i najbezbjednije sredstvo koje štiti djecu od zaraznih bolesti. Branko Vuč.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija dece se ne sme dovoditi u pitanje jer se nevakcinisana deca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti, koje su davno iskorenjene upravo zahvaljujući redovnim vakcinacijama dece i celokupnog stanovništva.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Na zapadu primaju i protiv upale pluća. Primaju protiv upale ušiju, tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije dece.
Sad kad bismo krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad, počele bi bolesti koje do sad ne znamo više. Zaboravili smo ih, da vam pravo kažem, većina od nas već je i zaboravila kliničku sliku tih bolesti.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja dece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju, koja okuplja stotinak roditelja, kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspješnost tih vakcina.
Zalaganje članova ove inicijative zasnovano je pre svega na retkim lošim iskustvima pojedinih roditelja, čija su deca prema njihovim tvrdnjama imala veoma ozbiljne komplikacije nakon primanja vakcina. Jedna od njih je i Sara Popčetović iz Beograda, koja kaže da je njen sin, koji je do tada redovno vakcinisan posle prijema MMR vakcine, oboleo od autizma.
Moj Đorđe ima, napunio je januaru 9 godina, redovno je vakcinisan. Đorđe je, odlagali smo taj MMR zato što je stalo ono što bio bolešljiv, pa je primio MMR sa 2 godine i od tada su krenuli naši problemi.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija koje su rađene obuhvativši uzorke od više miliona dece sveukupno, svuda je našao jednu istu sliku da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Roditelji koji nisu imali nikakvih dilema i problema sa vakcinacijom svoje dece su u ogromnoj većini. Marija Rakić-Šaranac redovno vakciniše svoju decu.
Moje dece su vakcinisana i da budem iskrena, sve dok nije došlo do vakcine MMR koja se daje sa nekih godinu, godinu i po dana, nešto nisam iskrena da budem ni razmišljala o tome, a onda je bila aktualna priča još kod prvog deteta. Prosto sam smatrala da je više je koristi nego štete.
Jelena Lazarević-Vuković kaže da je vakcinisala obe svoje devojčice bez ikakvih dilema.
Mi nismo imali dileme oko toga, uvek smo bili za to, prvo što smo tako i rasli, mi smo se vakcinisali i mislim da treba vakcinisati.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Toliko u
ovih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da sve što ste čuli možete u širem izdanju kao i mnoge druge zanimljive sadržaje naći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta znače mnogobrojne istrage i suđenja protiv korupcije i kriminala koje su u posljednje vrijeme pokrenute u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala i Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Bilo je riječi o tome ko je pokrenuo talas borbe protiv kriminala i korupcije, da li iza istraga i hapšenja stoje politički obračuni, kao što tvrde Milorad Dodik i Fahrudin Radončić, ili su to nezavisne akcije tužilaštva i suda, zašto su propali raniji sudski procesi protiv najviših funkcionera Bosne i Hercegovine, kako se desilo da se dokazi protiv Dragana Čovića zagube na putu između dva tužilaštva, na koji način političari vrše pritisak na pravosuđe, imali u Bosni i Hercegovini nedodirljivi, kao i o tome da li bi se iko usudio da uhapsi Milorada Dodika ako bi tužilaštvo izdalo nalog za njegovo privođenje. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Adi Sarapović, politikolog i projekt menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Gospodine Blagovčanin, kako tumačite ovaj talas istraga zbog korupcije i kriminala koji nije mimoišao ni lidere sa vrha, kao što su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i bivši ministar Jerko Ivanković Lijanović?
Ono što smo do sada imali prilike da vidimo, bojim se da se ne bi moglo okarakterisati istinskom ili stvarnom ili sistemskom borbom protiv korupcije. Tako da i ovaj zadnji talas hapšenja i slučajeva koji su se našli za sada još uvijek pred tužilaštvom, ja ne bih još uvijek mogao okarakterisati kao istinsku borbu protiv korupcije sve dok ne vidimo, dakle, kako će se ti slučaje završiti. Jer smo i u prethodnom periodu imali jako puno prilika da vidimo slučajeve hapšenja, čak i visoko rangiranih dužnosnika koji su završavali vrlo, vrlo neslavno.
Gospodine Arapoviću, kako vi tumačite ovaj talas istraga?
Svako će vam u ovoj zemlji dati svoje tumačenje. Vjerujem da svaka kafanska rasprava počinje i završava interpretacijom ovih događaja. Oni jesu definitivno medijska senzacija, ali se bojim da je to njihov najveći kvalitet, da mnogo senzacionalizma, estradizacije, pravosudnih procesa postoje u ovoj zemlji i da oni u najvećem broju slučajeva, posebno kad su politički eksponirane figure u pitanju, završavaju neslavno, i to je nažalost kroz nekoliko godina ili cijelu jednu deceniju napravilo percepciju kod građana, kod domaće i međunarodne javnosti o tome da se u Bosni i Hercegovini u stvari pravosuđe nije oslobodilo krupnog političkog pritiska. Naprosto u ovoj zemlji nema povjerenja u pravni poredak i treba nam i vrijeme i relevantan uzorak dobro riješenih slučajeva da imamo pozitivan ili negativan konačni sud o tome da li tužilaštva i sudovi rade svoj posao adekvatno, da li su svi ljudi jednaki pred zakonom ili su neki zbog političkog pokroviteljstva jednaki ili lišeni pravne ili krivične odgovornosti.
Gospodine Blagovčanin, oni koji kritikuju sadašnje akcije tužilaštva i sudstva kažu da iza toga stoje politički obračuni. Kako vi na to gledate?
Bojim se da mi ovdje imamo jednu vrlo opasnu situaciju, da se u ovim slučajevima koji su se javljali u proteklih nekoliko mjeseci jako visoko pozicionirani ljudi sa političke scene, uključujući članove predsjedništva, su vršili direktan pritisak na pravosuđe. Bojim se da je to vrlo opasna situacija, vrlo opasna klima se stvara u kojoj je zaista teško i tužilaštvo da radi svoj posao i u kojoj je zaista nemoguće očekivati da se proces odvija nesmetano. Mislim da bez obzira što tužilaštvo do sada nije imalo bog zna kakve rezultate, što je povjerenje u njegov rad jako nisko, nama ne preostaje ništa drugo nego da vjerujemo, insistiramo i očekujemo od tog tužilaštva da radi svoj posao. Naravno da ne možemo imati potpunu sliku šta se zaista dešava i koliki broj tih kritika koji dolaze vezano za ove slučajeve opravdan, ali mislim jednostavno da nemamo drugu alternativu ili drugi način osim da se tužilaštvu stvore uslovi da radi nesmetano svoj posao, prije svega lišenu direktnih političkih pritisaka i utjecaja.
Gospodin Arapoviću, kako vi gledate na ove kritike da iza sadašnjih akcija tužilaštva i sudstva stoje politički obračuni?
U Bosni i Hercegovini se već 20 godina upotrebljava ta mantra, kad god bude uhapšen neki politički akter, bez obzira da li on visoko pozicioniran ili ne, iz njegove vlastite političke stranke će uvijek doći to kao prvo opravdanje ili kontranapad na tužilaštvo da je njihov motiv politički. Nikad se nije desilo da neko bude uhapšen i da taj pojedinac ili njegova politička stranka kažu mi smo ubijeđeni u nevinost ovog čovjeka i čvrsto vjerujemo u vladavinu zakona, nadamo se da će postupak biti pravičan, zakonit i da ćemo dokazati vlastitu nevinost. To se nikad nije desilo. Najviši politički akteri u ovoj zemlji, onog momenta kad im se zaprijeti krivičnom odgovornošću, uglavnom artiljerijski, vidljivo i nevidljivo, vrše paljbu po tužilaštvu. To nije normalno. Otkud to da mi večeras pričamo o ovoj temi? Zašto se o ovoj temi ne priča, na primjer, u Sloveniji ili u Austriji? Zato što je potpuno nenormalno da postoji politički utjecaj nekih vidljivih ili nevidljivih centara moći na pravosudni sistem. Tamo gdje ima dima, ima i vatre. A ovdje ima dima više nego što se može izdržati, a taj dim je u stvari političko patronstvo, političko mentorstvo. U ovoj zemlji je dugo godina bilo, tako reći, normalno da se za sudije imenuju ljudi koji su bili na izbornim listama, koji su bili u prvom ešalonu političkih stranaka, i onda nam je danas čudno kako to da je pravosuđe pod utjecajem političkih stranaka. Pa ovo što više nije ni pod utjecajem, političke stranke sjede u sudskim vijećima, sjede u tužilačkim savjetima, predstavnici političkih stranaka su na mjestima odlučivanja o vrlo važnim sudskim procesima. Dakle, to više nije uopšte utjecaj, to je, tako reći, političko odlučivanje o pravosuđu. Kad se to promijeni, onda će ovo čemu mi govorimo o stvari biti vjerovatno incidentna pojava. Pitanje imenovanja sudija i tužilaca, pitanje njihovog integriteta i odgovornosti na koncu dugo vremena nije propitivana na adekvatan način, iako su potrošeni ogromni novci na reformu pravosuđa, efekat očigledno nije postignut i tu se treba tražiti individualna i politička odgovornost.
Gospodine Blagovčanin, recimo, Dodik tvrdi da iza istrage protiv njega stoji Savez za promjene i političari Sarajeva.
To nije ništa novo. Koliko se sjećate u prethodnim situacijama prije 7 ili 8 godina kada su se vodile istrage protiv gospodina Dodika i dijelova njegovog režima zbog korupcije, on je nalazio za shodno da u takve sporove ili u takve istrage ubaci taj politički nivo analize. Mislim da generalno režim na čijem je čelu gospodin Dodik za proteklih deceniju koliko je na vlasti iza sebe ostavio puno situacija koje se mogu kvalifikovati kao vrlo sumnjivi poslovi financijski. Nedavno jedna od opozicionih partija objavila, dakle, listu od 150 afera koje su nastale kao rezultat tog režima. Tako da ja ne mislim da je to išta novo što Dodik govori i mislim da je to prije svega namijenjeno za unutrašnju potrebu Republike Srpskoj, stvaranja jedne percepcije da nekakvo političko obračunavanje s njim traje u kontinuitetu, koje dolazi od strane međunarodne zajednice ili Sarajeva, u ovom slučaju dolazi od strane Saveza za promjene. Dakle, naprosto to je strategija koju gospodin Dodik i njegov režim koristi da bi se odbranili od procesuiranja korupcije koju su počinili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodin Arapoviću, gospodin Radončić je u nekoliko navrata rekao da iza optužbi protiv njega stoje pojedinci iz stranke Demokratske akcije.
Da, izrečene su takve, čak i malo preciznije kvalifikacije, čak su i spominjene neka imena iz te političke stranke, međutim nikada nije rečeno koji su to pojedinci iz pravosuđa dio te političke hobotnice koja prolazi iz političke stranke u pravosuđe ili obrnuto. Ja ne vjerujem da jedan tužilac ili jedan pojedinac u sudu može imati tako široka ovlaštenja ili tako veliku moć odlučivanja u bilo kojem postupku. Ako i postoje takvi pojedinci, onda je na svakome koji ima sumnju u regularnost ili zakonitost nekog procesa, na njemu je da dokaže da nešto nije po zakonu. Bilo bi izuzetno korisno da se na ovom slučaju Radončić konačno odmota ovo klupko, ovaj Gordijev čvor političkog pritiska na rad tužilaštava. Na ovom vrlo krupnom slučaju moralo bi se desiti to ili da slučaj bude doveden do kraja na način kako je optužnica pripremljena, da slučaj rezultira onim što tužilaštvo očekuje na potpuno transparentan, zakonit i utemeljen način, čime će se dokinuti svaka sumnja u politički montirani proces. U suprotnom, ukoliko to ne bude slučaj, ukoliko tokom procesa isti bude obustavljen, ukoliko ne bude negativne presude po gospodina Radončića, onda bi zaista s druge strane neko trebao da snosi odgovornost za cijeli ovaj političko-pravni cirkus, za vrlo opasnu igru sa pravosudnim sistemom. Volio bi da se desi konačno potpuna individualizacija odgovornosti ili okrivljenog ili oni koji ga okrivljuju. Ako se desi nešto na pola, ako se stvar ne dovede do kraja, mi o ovoj našoj večerašnjoj temi vjerovatno za godinu dana nećemo moći ni govoriti, jer će se stvari do te mjere usijati da će prijetiti ozbiljnijim konfliktima između stubova vlasti, izvršne, zakonodavne, sudske, ozbiljnijim konfliktima između medija i sudskog sistema, između političkih stranaka i sudskog sistema, između političkih stranaka međusobno. Dakle, ulazimo u zonu vrlo visokog rizika u kojem će ljudi zbog izostanka povjerenja u pravni poredak početi uzimati pravdu u svoje ruke. To je u stvari uvod u anarhiju, a ne vjerujem da bilo koji akter politički ili pravosudni priželjkuje takav scenarij. Ako pak ne priželjkuju, neka onda preuzmu zaista potpunu odgovornost za svaku izrečenu riječ ili napisanu riječ u nekom dokumentu.
Gospodine Blagovčanin, kako je vaše mišljenje? Da li smatrate da će ovim posljednjim slučajima pravosuđe dokazati svoju nezavisnost ili će se kompromitovati pokazujući da je radilo po nalogu političara? Da li su to toliko krupni slučajevi da će morati da se ide do kraja i da se vidi da li je jedno ili drugo u pitanju?
Ja nisam siguran da je pravosuđe bosansko-hercegovačko dovoljno sposobno da se suoči sa ne samo ovim slučajevima nego i sa političkom korupcijom kao takvom i nisam siguran da li će uspjeti odgovoriti zadatku. Sa druge strane, u što sam siguran jeste da u ovoj zemlji ni na koji način neće moći biti bolje dok se to ne počne dešavati, odnosno dok pravosuđe ne bude imalo kapacitet i snagu da procesuira svaki slučaj bez obzira na to koju funkciju obavlja osoba koju procesuira. Ako procesuiranje korupcije uzmemo kao test nezavisnosti pravosuđa, što u teoriji se jako često i čini, vi ćete vidjeti da su rezultati nikakvi, što će reći da je to pravosuđe potpuno pod političkim pritiskom. U tom smislu nisam siguran da je pravosuđe kapacitirano u ovom trenutku da to uradi. Sa druge strane, mislim da je isto tako opasna situacija da mi nemamo na vidiku nikakvu ozbiljnu aktivnost koja bi vodila snaženju ili reformisanju pravosuđa. Ono što se dešava sa strukturalnim dijalogom je izgubilo svaki smisao, izgubilo svaku svrhu. Dakle, strukturalni dijalog je postao sam sebi svrha. Javnost, civilno društvo, akademska zajednica su potpuno isključeni iz strukturalnog dijaloga i on uopšte se ne bavi suštinskim pitanjima, dakle pitanjima načina imenovanja sudija, pitanjima sudske nezavisnosti, dakle on se bavi nekakvim kozmetičkim i formalnim stvarima. Zato se bojim da ćemo mi na zaista funkcionalno pravosuđe čekati još sigurno duži vremenski period.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam i ranije bilo istraga i procesa, to ste i vi pomenuli, gospodin Arapović, protiv najviših funkcionera, recimo protiv sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, zatim opet protiv Milorada Dodika, pa onda je bilo procesa i protiv nekoliko ministara, međutim niko nikada nije osuđen. Imamo slučaj Živka Budimira, predsjednika federacije, u prošlom mandatu, on je 2013. bio uhapšen pod optužbom da je primio mito, ali taj proces, čini mi se, još traje. Da li onda sve to dokazuje da je pravosuđe svih ovih godina bilo pod jakim političkim uticajem?
Upravo tako. Svi ti slučajevi koje ste pomenuli zapravo mogu voditi ka tom zaključku. Od tih svih slučajeva možda je bio i najfrapantniji primjer gospodina Budimira, koji je uhapšen u direktnom TV prenosu pred kamerama svih bosansko-hercegovačkih medija, da bi se poslije ispostavilo da tužilaštvo i sud nije imao ni jedan dokaz za to uhapšenje, što je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dakle, niko nikada nije utvrđivao dalje odgovornost tih ljudi koji su naredili takvo hapšenje spektakularno pred televizijskim kamerama bez ikakvih dokaza. Insistiram da je to i potvrdio Ustavni sud. Dakle, mi nismo išli ka utvrđivanju odgovornosti tih tužilaca koji su to naredili. Sličan je slučaj bio i, ako se sjećate, za vrijeme vladavine SDP-a i SNSD-a koalicije, kada je afera Reket bila aktuelna i ovi slučaje u Republici Srpskoj protiv gospodina Dodika, kada je praktično dogovorom političkih partija sa tužilaštva BiH ti slučaj političke korupcije spušteni na niže nivoje, na kantona i u Republici Srpskoj na posebno tužilaštvo. Dakle, to su frapantni primjeri direktnog, flagrantnog, očiglednog političkog pritiska. U tim situacijama se čak nije ni pokušalo da se stvori privid da se ne radi pod političkom diktatu. To je nešto što je definitivno devastiralo povjerenje javnosti u rad pravosuđa.
Recimo, imamo i proces protiv gospodina Dragana Čovića. On je trajao 7 godina, on je na kraju oslobođen, a u međuvremenu su nestali dokazi protiv njega.
Upravo tako, pa bilo je zaista tragikomičnih situacija. Na tužilaštvo nije moglo da pribavi originalan dokument i da ga podnese sudu, ili da je bilo potrebno 2 ili 3 godine tužilaštvu Bosne i Hercegovine da utvrdi da nije nadležno u nekim slučajevima, ili da su od tačke A do tačke B od tužilaštva Bosne i Hercegovine do kantonalnog tužilaštva nestala dokumentacija prilikom transporta. Dakle, zaista je bilo potpuno karikaturalnih situacija koje su potpuno devastirali povjerenje u pravosudni sistem.
Gospodine Arapoviću, kako vi gledate na ovo da je u prošlosti, da su pokretani postupci istrage protiv funkcionera, čak i onih najviših, a da nikad ni jedan nije završen osuđujućom presudom?
Ma, bilo je nekoliko slučajeva presuda, ali to su zaista bili incidentni slučajevi i nisu to bili visoko pozicionirani ljudi. Unazad 2 godine desila se hapšenja na nižim nivoima, recimo kantonalnim tužilaštima, i ti procesi su dovedeni do kraja, ali to je bilo manje više po pitanjima mita. Dakle, to nije organizirani kriminal, to nije politička korupcija o kojoj mi pričamo. Ono o čemu mi pričamo jeste politička korupcija, organizirani privredni kriminal koji je najčešće ili inspiriran, ili motiviran, ili ohrabren političkom pozadinom. I to je u stvari usko grlo pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Naprosto je nemoguće da vi imate više milijonske utaje poreza, da imate neviđene primjere korupcije, da imate uticaj prilikom imenovanja i zapošljavanja, ne samo u pravosuđu, već u cjelokupnom javnom sektoru, i da svi mi vrlo dobro znamo dakle to dolazi, svi mi vrlo dobro znamo koje su to političke kuhinje receptirale, ali da se promjene ne dešavaju. Vjerujem da je ovaj aktuelni moment možda i prekretnica. Dakle, zbir međunarodnog pritiska, pritiska domaće javnosti, politička tenzija unutar Bosne i Hercegovine, distribucija vrlo skoncentrirane moći u nekim političkim centrima, posebno u Republici Srpskoj, vjerojatno dovodi do toga da se ova stvar prije ili poslije mora raspetljati. Stabilna stagnacija koju smo mi živjeli 10 godina, pa i po pitanju partiokratskog upravljanja pravosuđem, vjerojatno je u sumraku. To se prije ili poslije mora promijeniti. Sad je samo pitanje ko će biti Sanader u Bosni i Hercegovini. S čijom će glavom početi da se mijenja politički i pravosudni pejzaž Bosne i Hercegovine. Ako bude izabrana glava koja nije kriva ili nije dovoljno kriva, čitava ideja države koja počiva na vladavini zakona može da krahira. Ako pak ishod bude drugačiji, ako pravosudni sistem osigura da procesi budu do kraja transparentni, zakoniti i efikasni, to bi za vrlo kratko vrijeme moglo povratiti poljuljano povjerenje ljudi u pravni poredak i dati kakvu takvu šansu Bosni i Hercegovini u ovom procesu unutrašnje stabilizacije i ubrzavanja puta ka Evropskoj uniji. Kogod misli da mi možemo sutra kredibilno pregovarati s Evropskom unijom u ovakvom pravno-političkom kontekstu, grdno se vara. Nema šanse da se otvori bilo koje poglavlje, posebno poglavlje 23, sa ovakvim nivom politizacije javnih ustanova, javnih institucija i posebno pravosuđa. Dakle, što mi to prije promijenimo, to će naše šanse za opstanak biti veće. Ukoliko se to brzo ne desi, bojim se da bi sistem sam od sebe mogao da krahira, jer je metastaza došla do tog nivoa da se mora organ ili amputirati ili će zaraziti cijeli organizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Bosni i Hercegovini vodi istinska borba protiv korupcije i kriminala, ili je to samo privid koji, kao i do sada, neće dati rezultata. Sagovornici su bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala i Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Blagovčanin, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina, ovo što kaže gospodin Arapović, dobiti svoj slučaj Sanader?
Pa mora. Pazite, kada pogledate sve slučajeve uspješnih borbe protiv korupcije i oni koji se dešavale prije ulaska zemalja Evropsku uniju, mislim na Rumuniju i na drugim slučajima, dakle u Aziji ili širom svijeta, suzbijanje korupcije u zapuštenim društvima mora početi snažnom represijom, i to snažnom represijom na samom vrhu, dakle krupnih slučajeva, kako bi se poslala poruka društvu u cjelini da je korupcija kao ponašanje neprihvatljivo. To je jedini način, dakle ne postoji drugi način kako bi se taj problem riješio. To možemo uporediti sa rakom u poodmakloj fazi, kao kada biste rak liječili aspirinima, tako bi bio ukoliko bi se pokušao takav problem korupcije da liječite drugim načinima, ne znam, preventivnim ili drugim vidovima borbe protiv korupcije. Dakle, to se definitivno mora početi dešavati. E sad, ostaje pitanje kada će se početi dešavati. Ja nisam preveliki optimista, tu se razlikujem u mišljenju od Adisa. Nisam siguran da sadašnja konstelacija snaga u zemlji omogućava pravosuđu takvu poziciju da može da ostvaruje funkcije koje treba u kontekstu borbe protiv korupcije.
Gospodine Arapoviću, ima li u Bosni i Hercegovini nedodirljivih? Recimo, ako bi postojala opravdana sumnja da je Dodik vršio malverzacije kad je reč o njegovom kreditu za kupovinu vile na Dedinju, ko bi se usudio da ga uhapsi?
Dokazivanje se dešava u pokrenutom sudskom postupku. Dakle, on bi se prvo treba uhapsiti da bi se pokrenuo postupak dokazivanja. Jer ako neko bude dokazivao u njegovom odsustvu, to znači ili je čovjek napustio zemlju, dakle izvan je domašaja policijskih organa koji treba da privedu takvog osumnjičenog, ili pravosudni sistem nema instrumente da hapsi ljude koji su optuženi protiv kojih se vodi postupak, što je potpuno lakrdija. Na tom vrlo jednostavnom pitanju se stvari dokazuje da li je ovo pravna država ili je klanovska raspodjela teritorije. Da li je ovo uopšte država u kojoj zakon i red garantuju institucije i organi, ili ovo država u kojoj su institucije, zakoni podređeni interesu pojedinaca ili političkih stranaka. Dakle, ja naprosto ne mogu zamisliti scenario da postoji vrlo jaka utemeljena optužnica protiv bilo koga, da postoje elementi za privođenje, odnosno izricanje pritvora, da postoji materijal za pokretanje postupka, a da taj neko nije priveden i da obnaša neku visoku političku funkciju. To je dokaz banana republike. Ako bude tog materijala o kojem sam govorio, ako bude snage institucija i ako se i desi hapšenje bilo koga, pa i gospodina Dodika, to bi također moralo imati istu matricu, ista pravila o kojima smo malo prije govorili. Dakle, nipošto se niko ne smije poigravati na taj način sa pravosudnim aparatom. Radije neka 5 godina priprema i optužnicu i dokazni materijal, nego da nas po 100. put zabavlja estradizacijom pravno-političkim procesima.
Gospodine Blagovčanin, po vama, da li bi se iko u ovoj zemlji usudio da uhapsi Dodika ako bi postojala opravdana sumnja i dokazi da je izvršio nešto što se zove korupcija?
Mislim da je to skopčano s vrlo visokim rizikom. Ono što se pojavljivalo u medijima u proteklom periodu, da je predsjednik Dodik odlučio da podigne stepen svog obezbeđenja na viši nivo, dakle je neka vrsta poruke koju on šalje agencijama za provođenje zakona i tužilaštvima. Ja nisam siguran kako bi se završio eventualni hipotetički pokušaj ukoliko neko izda nalog da se on privede na saslušanje. Nisam siguran kako bi se to završilo i nisam siguran da su spremni ljudi, kažem ako dođe do takve faze, da naruče takvu vrstu zadatka, jer je to nešto što može rezultirati eventualnim neželjenim posljedicama vid direktne konfrontacije ljudi iz obezbeđenja predsjednika i ljudi koji bi po nalogu tužilaštva krenuli da ga hapse. Sjetite se prije nekoliko mjeseci da je bio slučaj kada je vlada Republike Srpske odlučila da prekine sve kontakte sa SIP-om i sa tužilaštvom. To je bilo vrlo indikativno i ja mislim zapravo da je i to bila jedna vrsta poruke tužilaštvu i agencijama za provođenje zakona da vlasti u Republici Srpskoj sa podozrenjem gledaju na aktivnosti državnog pravosuđa i državne agencije za provođenje zakona na teritoriji Republike Srpske.
I na kraju u zaključku, gospodine Arapoviću, da li je ovo što se sada dešava u Bosni i Hercegovini, znači ova borba protiv korupcije, da li je to nešto što će doneti rezultat ili će biti po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš?
A to pitanje najbolje da postavite nekom proroku ili nekome ko gleda u grah karte i bavi se nadri naukama. Nema načina da se pretpostavi pravi ili konačni ishod. Bespogovorno je da se u ovoj zemlji mora desiti obračun sa korupcijom, sa organiziranim kriminalom i sa pritiscima koji dolaze iz političkih centara moći na pravosuđe. Ostaćemo zaleđeni u vremenu i prostoru ako budemo i dalje odlagali tu borbu. Ovi posljednji slučajevi i najavljeni slučajevi drugih hapšenja koji su predmet interesa u javnosti u Bosni i Hercegovini moraju skončati nekim ishodom. Ponavljam već vjerojatno drugi, treći put u ovom našem razgovoru koliko je bitno da optužnice budu jake, zakonite i utemeljene i koliko je bitno da se efekat i rezultat desi brzo. Ukoliko bilo šta od pobranog izostane sa dobra namjera u koju ne sumnjam kod većeg dijela ljudi u pravosudnom sistemu, ostaće nedosanjani san, a rezultat, ishod će biti vrlo, vrlo negativan po ukupni pravni i politički poredak u BiH. Dakle, kad imate ovako izraženi problem, kad imate ovu metastazu u pravno-političkom smislu i zaista na nju ne možete djelovati umirujućim sredstvima, vi nju morate rješavati operativnim instrumentima, to zaista boli, to će biti krvi do koljena, ali se te stvari moraju rješavati.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Blagovčanin, odnosno prognoza? Da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili samo njen privid?
Ja sam poprilično skeptičan imajući u vidu stanje u pravosuđu, imajući u vidu stanje u generalnom političkom sistemu Bosne i Hercegovine i gotovo nepostojeću podjelu vlasti, što je elementarna osnova za funkcionisanje svih institucija u društvu, tako da sam vrlo, vrlo skeptičan kada je u pitanju nekakav konačan ishod ovoga što se sada dešava i generalno procesuiranja ili borbe protiv korupcije. Sa druge strane, činjenica je da ukoliko se kao zemlja, kao društvo ne obračunamo s korupcijom, to znači da će ostati u ovom nekakvom fluidnom stanju, dakle niti države, ni funkcionalnog društva i da jednostavno nećemo moći napraviti bilo kakav iskorak i provesti bilo kakvu reformu. I reformska agenda i put zemlje ka Europskoj uniji zavisi od procesuiranja korupcije. Dakle, došli smo do toga da ne možemo provesti ni jednu reformu. Ne možete provesti reformu obrazovanja ukoliko ne riješite pitanje korupcije u obrazovanju. Ne možete provesti reformu zdravstva ako ne riješite pitanje korupcije u zdravstvu. Dakle, jednostavno došli smo do zida i sada je na redu ili procesuiranje korupcije ili nastavak i propadanja države i društva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dvije bosansko-hercegovačke nevladine organizacije, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.